بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما فإخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan kitab Al-Usulus Sittah, memasuki Al-Aslul Khamis, pokok yang kelima. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliya'illahi وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa wali-wali Allah dan pembedaan antara wali-wali Allah tersebut dan orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang munafik dan para pendosa. Inilah jemaah sekalian pokok yang kelima, yaitu tentang kewajiban mengenal wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini penting? Karena dua sebab. Yang pertama, hanya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang akan selamat. Oleh karena itu, setiap kita harus berusaha menjadi wali Allah. Maka, apa sifat-sifat wali Allah yang harus kita miliki agar kita termasuk wali Allah? Inilah yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, karena banyaknya orang yang tersesat disebabkan oleh para wali gadungan. Bukan wali-wali Allah, namun mengaku-ngaku sebagai wali Allah, yang sebenarnya mereka adalah wali setan yang menyesatkan manusia. Jadi ini paling tidak dua urgensi memahami permasalahan ini. Maka penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga ayat. Tiga ayat yang menjelaskan kepada kita sifat-sifat wali Allah. Dan sebelumnya jemaah sekalian, apa itu, apa arti wali Allah? Al-wali itu berasal dari kata al-walayah, yang artinya adalah diddul mahabbah. Afwan, diddul adawah. Al-walayah, lawan kata dari permusuhan. Lawan kata dari permusuhan adalah teman atau orang yang kita cintai, bukan orang yang kita musuhi. Sehingga wali itu maknanya adalah orang yang Allah cintai. Kekasih Allah. Kecintaannya Allah. Maka, di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan kepada kita siapa orang-orang yang Allah cintai. Maka mereka itulah yang dimaksud dengan wali-wali Allah. Syekh menyebutkan di sini tiga ayat. وَيَكْفِي فِي هَذَا آيَةٌ مِنْ سُورَةِ أَلِ إِمْرَانِ. Cukuplah dalam hal ini, kata Syekh, ayat yang pertama dalam surat Ali Imran, wahiya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat ke-31. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita satu sifat wali Allah, tapi satu sifat ini sudah mencakup keseluruhan sifat. Apa itu? ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri wali Allah. Orang yang selalu berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah persyaratkan untuk menjadi wali Allah. Fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita keutamaan wali Allah, dicintai dan diampuni dosanya oleh Allah. Siapa dia? Orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi ini mencakup seluruh amalan, seluruh ajaran Islam. Barang siapa yang berusaha mengamalkannya, maka dia adalah wali Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai wali sementara dia tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidahnya menyimpang, ibadahnya tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukanlah wali Allah, melainkan wali syaitan. Kalau betul dia wali Allah, harusnya dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa menaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak menaatiku, maka dia tidak mau masuk surga. Jadi dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan menuju ke surga. Sebab dengan itu kita menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang pertama. Wa ayatun fi suratil Ma'idah. Kemudian ayat yang kedua terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Wahia qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, keluar dari Islam, maka Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang Allah cinta kepada mereka, dan mereka pun cinta kepada Allah. Ayat ini mengingatkan kita, kalau kita murtad, maka yang rugi adalah kita. Islam gak rugi sedikit pun. Karena Allah dengan mudah bisa mendatangkan kaum yang lain. Dan kaum yang lain ini, kata Allah, Allah cinta kepada mereka, dan mereka pun cinta kepada Allah. Kemudian Allah jelaskan kepada kita, 4 sifat yang membuat kaum ini dicintai oleh Allah. Maka dengan memilikinya, kita akan menjadi orang-orang yang Allah cintai. Yang pertama kata Allah, azillatin 'alal mu'minin. Sifat wali-wali Allah yang pertama dalam ayat ini adalah mereka berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, yaitu mereka benar-benar menjaga persaudaraan, saling mencintai, saling membantu, saling memperhatikan antara sesama orang-orang yang beriman. Ini sifat wali Allah yang pertama. Makanya jemaah sekalian, sifat musuh Allah adalah kebalikannya. Dia suka menyakiti orang-orang yang beriman. Dia membenci orang-orang yang beriman. Dia tidak menginginkan kenikmatan Allah didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Itu sifat wali setan. Kemudian yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Sifat wali Allah bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Maksudnya mereka berlepas diri dari orang-orang kafir, yaitu mereka tidak berteman dekat dengan orang-orang kafir, tidak bergabung dalam kelompok atau organisasi mereka, tidak berkasih sayang dengan mereka, tidak bersikap loyal kepada mereka. tidak pula memuliakan mereka atau mengangkat mereka menjadi pejabat atau memilih mereka menjadi pemimpin. Itu artinya berlepas diri dari orang kafir. Tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat, tidak berkasih sayang dengan mereka, tidak bersikap loyal kepada mereka, tidak memuliakan mereka, mengangkat mereka menjadi pejabat, atau memilih mereka menjadi pemimpin. Bahkan tidak boleh pula tinggal di negeri mereka. Ini sifat orang-orang yang beriman. Sifat wali Allah. Maka ini adalah sifat orang-orang yang Allah cintai, sifat yang mulia kalau begitu. Namun aneh, ada sebagian orang yang mengaku Muslim mengatakan itu sifat intoleran. Padahal, dengan itulah kita dicintai oleh Allah. Dan sebaliknya, Allah murka semurka-murkanya kepada orang yang berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Dan bersikap loyal kepada mereka. Di ayat yang lain Allah mengatakan, Bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka, selain daripada orang-orang yang beriman. Sebagai wali mereka artinya sebagai teman dekat mereka, sebagai orang yang mereka cintai, yang mereka serahkan loyalitas, dan mereka angkat menjadi petinggi, pejabat, atau diangkat menjadi tangan kanan orang dekatnya, dan seterusnya. Allah berikan ancaman keras. Jadi, berkasih sayang dengan orang-orang kafir adalah sifat musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini, ada orang yang mengaku Muslim mengatakan bahwa itu ciri Muslim yang baik. Dia bergaul dengan orang-orang kafir, berkasih sayang dengan mereka. Na'udzubillah. Padahal itu sifat yang Allah murkai. Kemudian yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Tentu yang dimaksud di sini adalah jihad yang syar'i. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris. Jihad yang dilakukan teroris adalah jihad yang bid'ah. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, jihad itu adalah amal soleh yang sangat agung. Yang mengamalkannya adalah para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seringkali kita dapatkan dalam catatan sejarah, bahkan dalam Al-Quran dan hadis, orang-orang yang menyerukan jihad, yang turun berjihad, mereka adalah para nabi dan rasul. Dan para pengikut mereka. Namun kemudian, ada sebagian orang yang mengaku Muslim, merusak syariat berjihad ini. Mereka melakukan aksi-aksi terorisme, sehingga orang salah paham terhadap jihad. Namun jemaah sekalian, jika ada seorang yang mengaku Muslim, lalu dia tidak mengakui adanya syariat berjihad, maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang Muslim. Lalu dia mengatakan, jihad itu bukan ajaran Islam. Atau dia mengatakan, jihad tidak sepatutnya diajarkan dan dipelajari oleh kaum muslimin. Harus dihapus dari kurikulum pesantren. Maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Atau dia mengatakan jihad itu buruk. Jihad itu jelek. Maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Dia telah murtad, keluar dari Islam. Maka sifat orang-orang yang Allah cintai, sifat para wali Allah, mereka berjihad di jalannya. Kemudian yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Ini sifat wali Allah yang keempat. Artinya, dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah, mereka tidak takut celaan orang yang mencela, permusuhan orang yang memusuhi. Dan mereka tidak tinggalkan ketaatan itu hanya karena ada yang tidak suka, ada yang mencela, ada yang memusuhi. Ini sifat wali Allah. Jadi kalau ada orang yang baru mau mengamalkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia dimusuhi oleh keluarganya, kemudian dia tinggalkan sunnah itu, maka dia tidak memiliki sifat wali Allah ini. Ada orang yang tadinya kerja di pekerjaan yang haram, dia sudah tahu haram, dia mau tinggalkan, tapi ditentang oleh keluarganya. Maka dia pun takut dicela oleh keluarganya, dia terus melakukan yang haram. Maka berarti dalam dirinya ada sifat musuh Allah, bukan sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian, 4 sifat wali Allah yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Ini ayat yang kedua. Kita masuk ayat yang ketiga, ayat yang terakhir. Kata Syekh, wa ayatun fi Yunus. Ayat yang terdapat di dalam surat Yunus, yaitu surat Yunus ayat 62-63. Wahia qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattakun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul bushra, lanjutan ayat. Ayat yang berikutnya masih berkaitan, ayat ke-64. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jemaah sekalian, ini 3 ayat. Dalam surat Yunus berbicara tentang wali Allah. Dengan tegas Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu. 3 ayat ini menjelaskan kepada kita 4 keutamaan wali Allah dan 2 sifatnya. Apa saja 4 keutamaan mereka? Yang pertama, mereka tidak merasa takut. Maksudnya jemaah sekalian, menjelang wafat, Allah hilangkan rasa takut mereka karena Allah telah menjamin mereka aman dari azabnya. Bahkan jemaah sekalian, Allah utus malaikat untuk menyampaikan kepada mereka. Dan mereka bisa mendengarkan ucapan malaikat, serta bisa melihat malaikat, yaitu saat mereka menjelang wafat. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat ke-30. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Para malaikat turun kepada mereka dan mengatakan, kamu jangan takut. Keutamaan yang kedua, mereka tidak bersedih hati. Maknanya adalah, mereka tidak sedih saat akhir hayat mereka dikarenakan akan meninggalkan orang-orang yang mereka cintai dan harta mereka. Kenapa mereka tidak sedih? Karena Allah menjamin akan menjaga orang-orang yang mereka cintai. Para malaikat juga mengatakan, wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Maksudnya, keluargamu yang kamu tinggalkan, nanti Allah yang akan menjaga mereka. Sehingga dia tidak sedih meninggalkan keluarganya. Keutamaan yang ketiga, kata Allah di Yunus ayat 64. Lahumul bushra fil hayatid dunya. Bagi mereka, kabar gembira di kehidupan dunia. Apa yang dimaksud kabar gembira di kehidupan dunia, jemaah sekalian? Ada 4 makna. Makna yang pertama, as-sana'ul hasan. Pujian yang baik dari orang-orang baik untuk mereka. Kalau yang memuji orang yang buruk, ya dia akan memuji orang yang sama buruk dengan dia. Tapi di sini, maknanya adalah dia dipuji oleh orang-orang baik. Tentu bukan maknanya dia mengharapkan pujian mereka. Kalau dia mengharapkan pujian mereka, itu adalah riya. Tapi dia beramal untuk Allah, dia tidak mengharapkan pujian, namun orang-orang yang baik memujinya. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ara'aitar rajul ya'malul amal minal khair wa yahmaduhu an-nas alaihi, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melakukan kebaikan dia lakukan karena Allah, tapi kemudian manusia memuji dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi orang yang beriman. Kemudian makna yang kedua adalah al-mawaddatu fi qulubil mu'minin. Kecintaan di hati orang-orang yang beriman. Para wali Allah, orang-orang yang Allah cintai, maka Allah akan jadikan orang-orang yang beriman pun mencintainya. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa amilu sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka kecintaan. Yaitu kecintaan di hati orang-orang yang beriman. Kemudian makna yang ketiga, makna kabar gembira di kehidupan dunia yang ketiga adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Apakah dia memimpikan yang baik tentang dirinya, ataukah dimimpikan oleh orang lain? Sebagaimana dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang makna ayat ini, lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi para wali Allah itu kabar gembira di kehidupan dunia. Beliau bersabda, hiya ru'yah as-salihah yarahal muslim aw tura lahu. Itu adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau dimimpikan yang baik untuknya oleh orang lain. Kemudian makna kabar gembira di kehidupan dunia yang ketiga adalah, afwan, yang keempat. Yang keempat adalah hidayah yang Allah berikan dan terus Allah tambahkan untuknya. Sebagaimana juga dalam surat Al-Lail ayat kelima sampai ketujuh. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, apakah memberi harta, bersedekah, atau mengajarkan ilmu, dan dia bertakwa, dan dia membenarkan surga, dalam tafsiran yang lain, dia membenarkan la ilaha illallah, maka kata Allah, kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Yaitu Allah tambahkan hidayah kepadanya. Inilah jemaah sekalian empat makna al-bushra, kabar gembira di kehidupan dunia untuk para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang keempat, kabar gembira di kehidupan akhirat. Kabar gembira di kehidupan akhirat. Maka maknanya adalah dimulai dari menjelang wafat. Surat Fusilat ayat ke-30 yang saya sebutkan tadi, Allah turunkan malaikat untuk menemui mereka dan menyampaikan tiga kalimat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan pula kamu bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Begitu pula kabar gembira di alam kubur yang akan disampaikan oleh amal baiknya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu tentang perjalanan ruh. Datang amal baiknya dan memberi kabar gembira kepadanya. Dan kabar gembira yang paling tinggi ketika mereka dikabarkan untuk dipersilahkan masuk surga. Inilah yang dimaksud kabar gembira di akhirat. Jadi ini empat keutamaan wali Allah yang terdapat dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Lalu apa dua sifat wali Allah disebutkan dalam ayat ke-63-nya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah mengatakan wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sederhana saja, untuk menjadi wali Allah cukup kita beriman dan bertakwa. Makanya kata para ulama, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa artinya iman? Iman itu adalah mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Meyakini dan membenarkan semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Jawabannya, seluruh ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam tercakup dalam keimanan. Makanya ulama ahli sunnah mengatakan iman itu adalah al-i'tiqadu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkani. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Artinya, mencakup seluruh amalan. Mencakup seluruh amalan. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang iman, maka beliau menjawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir. Beliau hanya menjawab dengan rukun iman yang 6. Karena jemaah sekalian, itulah bagian keimanan yang paling penting. Dan yang paling tingginya adalah beriman kepada Allah. Dan keimanan kepada Allah yang paling utama adalah mengimani la ilaha illallah. Hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah adalah mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah cabang keimanan. Jadi, iman itu mencakup keseluruhan ajaran Islam. Kita yakini dan kita benarkan. Itu cakupan keimanan. Dan semua yang kita amalkan itu bagian dari keimanan. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang menyelisihi ajaran Islam akan memberi pengaruh pada keimanan. Apakah membatalkan imannya ataukah mengurangi imannya. Semua perbuatan dosa, perbuatan yang menyelisihi ajaran Islam, dua kemungkinan yang terjadi pada keimanan. Apakah imannya batal ataukah imannya berkurang. Kapan imannya menjadi batal? Kalau dia melakukan dosa, kekafiran, dan kesyirikan. Kapan imannya berkurang? Kalau dia melakukan dosa apapun selain kesyirikan dan kekafiran. Imannya masih ada tapi berkurang. Semua perbuatan dosa, semua penyelisihan terhadap ajaran Islam menyebabkan pengaruh terhadap keimanan. Apakah berkurang atau hilang sama sekali, tergantung dosanya. Maka orang yang beriman adalah yang mengimani seluruh ajaran Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari salah satu ajaran Islam, maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang Muslim. Pengingkaran terhadap salah satu ajaran Islam membatalkan keislaman. Sedangkan tidak mengamalkan ajaran Islam, belum tentu membatalkan keislaman. Tergantung apa yang tidak diamalkan tersebut. Contoh jemaah sekalian, orang yang mengingkari syariat puasa, maka Islamnya batal. Sedangkan orang yang tidak puasa, Islamnya tidak batal. Tapi Islamnya dan imannya berkurang. Selama dia masih meyakini syariat puasa. Tapi orang yang tidak sholat, walaupun dia masih mengakui syariat sholat, Islamnya batal. Tidak ada syariat, tidak ada satu amalan yang sekedar ditinggalkan menyebabkan batalnya keislaman seseorang kecuali sholat. Jadi sholat diingkari dan tidak diamalkan, hasilnya sama, membatalkan keislaman. Sedangkan syariat yang lain, kalau sekedar tidak diamalkan, maka tidak membatalkan keislaman. Tapi kalau diingkari, didustakan, apalagi diperolok-olok, atau dibenci, maka itu membatalkan keislaman. Jadi orang-orang yang beriman adalah yang menerima seluruh ajaran Islam. Tidak ada yang mereka ingkari, tidak ada yang mereka benci, tidak ada yang mereka olok-olok, dan mereka menjauhi semua dosa-dosa yang membatalkan keislaman. Siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa? Orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan perintah Allah yang paling tinggi adalah tauhid. Dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Maka tidak mungkin ada wali Allah yang berbuat dosa syirik, yang berbuat dosa kekafiran. Bahkan dia adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih jemaah sekalian, orang yang berbuat dosa syirik, sama saja dia melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syirik itu kan menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga itu sebuah penghinaan dan pelecehan kepada Allah. Allah yang maha tinggi, maha besar, disamakan dengan makhluk yang rendah dan kecil. Bagaimana bisa dia dikatakan wali Allah? Termasuk jemaah sekalian, orang-orang yang berbuat dosa syirik, yang mengklaim bahwa mereka adalah wali Allah, adalah orang-orang yang punya kesaktian. Orang-orang yang punya kesaktian. Karena kesaktian itu didapatkan dari kesyirikan. Mereka harus menjadi budak setan terlebih dahulu. Kemudian dibantu oleh setan untuk bisa memiliki tenaga dalam atau ilmu kebal, atau ilmu menghilang, atau ilmu meringankan tubuh, dan lain-lain. Itu bukan ajaran Islam. Memang betul, ada karomah para wali, tapi karomah itu bukan kesaktian. Karena karomah itu adalah amrun khariqun lil adah yujrihillahu ala yadi al-wali. Karomah itu adalah sesuatu yang luar biasa, di luar kemampuan manusia, yang Allah perjalankan pada diri walinya. Jadi bukan kesaktian si wali, Allah yang memperjalankan dalam dirinya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, mudah membedakan antara kesaktian para dukun, sihir dan perdukunan, dengan karomah. Membedakannya mudah. Di antaranya adalah, lihat orangnya. Kalau orangnya beriman dan bertakwa, maka kemungkinan besar yang ada padanya adalah karomah. Sedangkan kalau kita lihat dia sehari-hari berbuat syirik, berbuat bid'ah, lalu dia punya kesaktian dan dia klaim itu karomah, maka yakinlah itu bukan karomah, melainkan permainan setan. Yang disebut dalam syariat sebagai sihir dan perdukunan. Tapi bagi mereka, namanya banyak. Ada yang mengatakan itu ilmu hikmah, karomah dan lain-lain. Maka hakikatnya itu sihir dan perdukunan. Ini yang pertama, lihat orangnya. Yang kedua, lihat sebabnya. Kalau sebab dia dapat karomah karena iman dan takwa, maka itulah karomah. Tapi kalau sebabnya dia berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, lalu tiba-tiba jadi sakti, maka itu adalah permainan setan. Karena setan mendatangi para pendosa. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Az-Zukhruf ayat ke-36. وَمَنْ يَعْشُ أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang maha penyayang, maka kata Allah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, sehingga setan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Juga di surat Asy-Syu'ara ayat 221-222. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah kamu aku kabarkan, kata Allah, kepada siapa setan-setan itu turun? Setan-setan itu turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Jadi sebab dia sakti karena dosa-dosa yang dia lakukan. Bukan karena iman dan takwa. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, untuk membedakan antara karomah dengan kesaktian para dukun adalah, karomah itu tidak bisa datang kapan saja. Sedangkan kesaktian para dukun, kapan saja mereka pingin, mereka bisa pertontonkan. Kalau karomah enggak begitu. Kan karomah datangnya dari Allah. Kalau karomah bisa datang kapan saja, berarti kita yang ngatur Allah dong. Yang keempat, karomah itu tidak mungkin bisa digunakan untuk saling menantang, saling adu ilmu kesaktian. Sedangkan sihir bisa. Setannya yang lebih kuat, yang lebih banyak, dia yang menang. Yang lebih kafir, dia yang paling banyak setannya yang mendukungnya. Makanya tukang sihir dan para dukun itu bisa menjadi makhluk yang paling kafir. Karena makin kafir makin sakti. Kemudian perbedaan berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Karomah tidak dipelajari. Tidak ada dalam Islam pelajaran supaya punya karomah. Enggak ada. Kalau itu bisa dipelajari untuk jadi sakti, maka itu sihir dan perdukunan. Dan ini ilmu yang haram dipelajari. Yang belajar sudah jadi musyrik. Yang ngajar juga begitu. Apalagi yang mempraktikannya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah mengatakan, Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Maksudnya beliau tidak ngajari sihir. Yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi, sekedar belajar dan mengajar sihir sudah termasuk kekufuran. Yang keenam, karomah itu tidak mungkin dikalahkan. Karomah enggak mungkin dikalahkan. Karena itu Allah yang perjalankan. Sedangkan sihir mudah dikalahkan. Kalau ada orang yang beratraksi sihir, bisa kita kalahkan dengan doa, dengan Al-Quran, bahkan dengan fisik. Dulu ada orang sihir terbang. Sahabat baca ayat kursi dari bawah, jatuh dia mati. Terbang tinggi loh, jatuh lumayan. Mati. Dulu ada orang, di zaman sahabat, dia sembelih seseorang, dia pisahkan dari tubuhnya, kemudian dia satukan lagi kepalanya. Orangnya gak mati. Lalu datang sahabat Jundab Al-Azdi radhiyallahu anhu. Orang yang melakukan itu, penyihir itu, dia ambil pedangnya, dia pisahkan kepalanya. Sahabat ini dia pisahkan kepalanya, kepala penyihir itu dari tubuhnya. Ternyata dia tidak bisa mengembalikan kepalanya sendiri. Ini dihadapi secara fisik oleh sahabat. Jadi mereka bisa dikalahkan, mereka lemah. Kalau kita berlindung kepada Allah, maka kita menjadi kuat melawan mereka. Ada orang mau atraksi ilmu kebal. Antum ambil saja peneti. Baca bismillah. Tusuk dia. Insya Allah tembus. Mudah dikalahkan. Tapi karomah gak mungkin dikalahkan. Karomah Allah yang perjalankan. Siapa yang bisa mengalahkan? Kemudian yang ketujuh. Karomah umumnya menambah ketakwaan dan ketawaduan orang yang diberikan karomah itu. Kalau ada orang yang sombong, dia sakti, itu menunjukkan itu bukan karomah. Kemudian yang kedelapan jemaah sekalian, fungsi karomah itu diberikan kepada wali bukan untuk main-main. Bukan untuk pertunjukan, bukan untuk konten YouTube, bukan. Tapi untuk kepentingan agama. Apakah untuk menguatkan imannya si wali, ataukah untuk menolong agama Allah. Makanya jemaah sekalian, para ulama juga menerangkan. Ini dua penjelasan penting tentang karomah. Yang pertama, orang yang diberi karomah tidaklah bermakna selalu dia lebih afdal daripada yang tidak dikasih karomah. Kenapa? Karena bisa jadi Allah ngasih karomah ke dia karena imannya masih lemah. Sehingga Allah ingin menguatkan imannya. Allah berikan pertolongan dengan karomah. Yang tidak diberi karomah, imannya sudah kuat. Dan itulah sebabnya kata para ulama, kisah-kisah karomah lebih banyak di kalangan tabi'in dibandingkan sahabat. Karena sahabat sudah kuat imannya. Dan juga karena sahabat melihat sesuatu yang lebih hebat daripada karomah, yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa mereka lihat. Itu sudah cukup menguatkan iman mereka. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua, mungkin saja seorang muslim yang fasik, Allah berikan karomah kalau dia sedang membela agama Allah. Bukan sedang pertunjukan. Mungkin dia sedang berjihad. Mungkin saja kan ada orang muslim yang fasik, tapi masih punya semangat terhadap agama. Dia pun turun berjihad ketika ada panggilan jihad. Maka Allah berikan karomah kepadanya. Nah, secara umum yang diberikan karomah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Muslim yang fasik tidak Allah berikan karomah. Kecuali di satu kondisi. Yaitu dia sedang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, juga hal yang penting untuk dipahami dalam masalah karomah ini adalah, dan juga masalah wali secara umum, para wali bukan syarat menjadi wali tidak pernah berbuat salah. Bukan syarat menjadi wali tidak pernah berbuat salah. Akan tetapi wali Allah itu adalah orang yang selalu bertobat apabila dia berbuat salah. Bukan pula syarat menjadi wali, dia maksum. Semua kata-katanya, semua perbuatannya pasti benar. Harus kita ikuti. Tidak. Jemaah sekalian, wali yang paling tinggi kedudukannya siapa? Siapa wali yang paling tinggi? Hah? Iya, Nabi dan Rasul itu memang wali juga. Tapi mereka kan gak disebut wali. Mereka disebut Nabi dan Rasul. Lebih tinggi daripada wali. Nah sekarang, selain Nabi dan Rasul, siapa yang paling tinggi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi beliau pernah salah. Yang nomor dua, Umar. Dan Umar adalah wali dari kalangan sahabat yang termasuk paling banyak diriwayatkan kisah karomah. Lebih banyak diriwayatkan kisah karomah Umar daripada karomah Abu Bakar. Padahal Abu Bakar lebih baik. Tapi kisah karomah Umar lebih banyak. Di zaman dulu belum ada handphone. Belum ada video call. Belum ada kamera. Belum ada siaran live. Umar berpidato di kota Madinah. Memerintah pasukannya yang lagi di Irak. Ya Saryatul Jabal, Ya Saryatul Jabal. Wahai pasukan, berlindung ke gunung. Wahai pasukan, berlindung ke gunung. Sebulan kemudian, pasukan itu tiba di kota Madinah. Dan menceritakan, kami hampir terjebak oleh musuh. Hampir binasa kami semuanya. Tiba-tiba kami mendengarkan suara Umar. Berlindung ke gunung, berlindung ke gunung. Kami pun menuju ke gunung tersebut sehingga kami selamat. Sebulan berikutnya baru tahu apa yang dikatakan oleh Umar tersebut. Ini luar biasa. Zaman belum ada video call. Itu betul-betul karomah. Bukan kesaktian Umar, bukan. Allah yang perlihatkan dan menyampaikan suaranya Umar kepada pasukan. Masih banyak karomah Umar. Tapi Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Dan Umar pernah salah beberapa kali. Jadi bukan syarat menjadi wali, dia maksum. Sehingga kita mengatakan, wah dia wali, gak mungkinlah dia salah. Gak bisa. Yang maksum itu hanyalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang semua ucapan dan perbuatan mereka, kita terima dan kita amalkan hanyalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun para wali, maka kita timbang dulu apa ucapan mereka, apa perbuatan mereka sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau dia wali beneran, tentu dia tidak sengaja menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia belum tahu hukumnya atau dia salah dalam berijtihad, bukan kesengajaan dia. Kalau wali setan baru dia sengaja. Tapi wali Allah dia mungkin salah, tapi dia enggak sengaja. Sehingga kita enggak bisa mengatakan karena dia wali, maka apapun yang dia katakan pasti benar. Fatwanya gak mungkin salah. Kita pun bersikap fanatik kepadanya. Nah, ini termasuk kesalahan dalam mengetahui siapa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan syarat. wali itu enggak pernah salah, wali itu maksum. Sebagaimana bukan syarat pula, wali harus punya karomah. Harus mendapatkan kemampuan atau kejadian luar biasa yang tidak mampu terjadi pada semua manusia. Justru bisa jadi sebaliknya, dia dikasih karomah karena imannya masih lemah sehingga Allah ingin menguatkan. Sedangkan yang tidak dikasih karomah sebab imannya sudah kuat. Begitu pula, bukan syarat menjadi wali harus gila dulu. Bahkan jemaah sekalian, ini bertentangan dengan ayat-ayat. Ayat-ayat mengatakan, para wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan orang gila tidaklah disifatkan sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Rufi al-qalam an thalathatin. Pena diangkat dari tiga. Salah satunya anil majnun hatta yakil. Dari orang gila sampai dia berakal. Jadi orang gila ini dia beriman dan bertakwa. Gak dicatat apa-apa. Dia berbuat dosa pun gak dicatat apa-apa. Bagaimana bisa dia dikatakan sebagai wali Allah? Ini termasuk penyimpangan dan kesesatan meyakini bahwa ada wali Allah yang gila atau bahkan mencapai tingkatan wali Allah yang tinggi harus menjadi gila terlebih dahulu. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, Syekh mengingatkan di sini, bukan tanda wali Allah yang meninggalkan syariat. Di sini Syekh ingin mengingatkan salah satu penyimpangan sebagian orang-orang sufi tarekat tasawuf atau yang diistilahkan dengan gulatu sufiyah, para sufi ekstrim. Enggak semua sufi seperti itu. Ini sufi yang paling parah. Mereka berkeyakinan wali itu lebih tinggi daripada nabi. Kalau begitu, tercabang keyakinan mereka yang berikutnya, kalau sudah jadi wali, enggak perlu lagi mengamalkan syariat. Dan ini adalah dua kekufuran. Dua kekufuran. Yang pertama meyakini ada wali yang lebih tinggi daripada nabi. Ini kekufuran. Kenapa? Karena itu sama saja dengan mendustakan Al-Quran dan ijma. Allah mengatakan, wa kullan faddalna 'alal 'alamin di surat Al-An'am, dan setiap nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Dan ijma ulama, sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama ahli sunnah sepakat, makhluk yang paling mulia adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua, lima nabi yang paling mulia, yang disebut ulul azmi minar rusul. Para nabi ulul azmi. Kesepakatan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW yang paling mulia dari semuanya. Kesepakatan yang keempat, nomor duanya adalah Nabi Ibrahim. Setelah itu ulama sudah beda pendapat. Siapa yang lebih mulia nomor tiga? Antara Musa, Isa, dan Nuh. Jadi empat ini disepakati ulama. Jadi gak mungkin ada wali menjadi lebih tinggi daripada Nabi. Dan itu karena mereka juga berdalil sebenarnya. Apa dalil mereka? Kisah Nabi Khidir. Mereka anggap Nabi Khidir itu wali. Dan beliau lebih tinggi daripada Nabi Musa. Padahal Nabi Khidir seorang nabi. Dan kisah beliau tidaklah menunjukkan beliau lebih mulia daripada Nabi Musa. Bahkan ulama sepakat. Nabi Musa ada di lima besar yang terbaik. Itu sepakati ulama. Beliau lebih mulia daripada Nabi Khidir. Kisah antara beliau dengan Nabi Khidir tidaklah menunjukkan Khidir lebih mulia. Jadi mereka juga punya dalil sebenarnya. Tapi mereka pahami sendiri dalilnya tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Dan tidak seorang pun ahli tafsir yang memahami seperti itu. Memang ada sebagian ulama ahli sunnah mengatakan, Nabi Khidir itu wali. Ada segelintir. Ulama ahli sunnah yang mengatakan, Nabi Khidir itu wali bukan nabi. Tapi tidak seorang ulama ahli sunnah yang mengatakan, Nabi Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa, tidak ada. Jadi bukan kesepakatan soal kenabian Nabi Khidir. Namun ulama sepakat Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir. Kemudian kekafiran mereka yang kedua, yaitu menganggap jika sudah jadi wali, maka dia sudah keluar dari syariat Nabi. Ya buat apa mau mengamalkan syariat Nabi? Dia sudah lebih tinggi kok. Bahkan lebih parah lagi, ada kekafiran yang ketiga. Kenapa dia enggak perlu mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dia sudah menyatu dengan Allah. Mau menyembah siapa lagi? Dia sudah menyatu dengan Allah. Ini tiga bentuk kekafiran mereka. Dan itu gara-gara membagi agama menjadi dua, syariat dan hakikat. Atau menjadi empat, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Jadi kalau sudah hakikat atau sudah makrifat atau sudah jadi wali, dia merasa tidak perlu lagi dengan syariat. Ini adalah kekufuran. Ini yang diingatkan oleh Syekh, beliau mengatakan, "Tsumma sara al-amru inda aktsari man yad'i al-ilm wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhi syar'i ila anna al-awliya la budda fihi min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum." Kemudian yang terjadi pada sebagian orang yang mengklaim ilmu dan bahwa mereka termasuk orang-orang yang memberi petunjuk kepada manusia dan penjaga syariat, bahwa menurut mereka para wali itu harus meninggalkan ittiba kepada para rasul. Barang siapa yang masih mengikuti para rasul, dia bukan wali. Wala budda min tarkil jihad, faman jahada falaysa minhum. Dan juga kata mereka, seorang wali harus meninggalkan jihad. Kalau dia masih berjihad, maka dia bukan wali. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka menggambarkan wali itu penyayang. Sampai orang kafir pun dia sayang. Wali liberal namanya. Ya. Makanya di kalangan liberal, ilmu tasawuf, sufia itu mereka galakkan. Karena hasilnya akan begitu. Jadi seakan-akan dia yang betul-betul penyayang. Lebih penyayang daripada Allah. Allah yang maha penyayang mensyariatkan berjihad. Wala budda min tarkil iman wa taqwa. Faman ta'ahada bil iman wa taqwa falaysa minhum. Mereka mengatakan, kalau mau jadi wali harus meninggalkan iman dan taqwa. Siapa yang masih menjaga keimanan dan ketakwaan, maka dia bukan termasuk wali. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah, innaka sami'ud du'a. Beliau tutup dengan doa, wahai Rabb kami, kami memohon kepadamu pemaafan dan keselamatan, sesungguhnya engkau yang maha mendengarkan doa. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas tentang sifat-sifat wali Allah. Silakan bagi ada yang mau bertanya, tafadhol, silakan.
Biar saya meyakini bahwa dia...
Secara umum, di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa orang muslim yang melakukan kekafiran tidaklah otomatis dikafirkan sampai ditegakkan hujjah atasnya, dijelaskan kepadanya, diajak dia bertobat, dia sudah tahu itu salah tapi masih dia lakukan, barulah dihukumi kafir. Karena dalam syariat ada al-udhru bil jahal, udhur karena ketidaktahuan. Allah memberi udhur bagi orang-orang yang terjerumus dalam dosa karena ketidaktahuan. Bukan karena bermaksud menentang Allah, cuma karena mereka tidak tahu. Jadi tidak otomatis langsung bisa kita vonis kafir terhadap orang-orang muslim yang terjerumus dalam kekafiran. Beda halnya dengan orang yang tidak masuk Islam, maka jangan ragukan kekafirannya. Atau sudah jelas-jelas pindah agama, maka jangan ragukan kekafirannya. Jadi dalam hal ini kita harus lebih berhati-hati. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan ilmu silat? Yang ada mempelajari ilmu-ilmu sakti, kebal, apakah itu termasuk haram untuk dipelajari? Iya, itu termasuk perdukunan. Itu termasuk sihir. Kalau cuma silatnya, fisiknya saja enggak ada masalah. Jangan dicampur dengan tenaga dalam dan ilmu-ilmu kesaktian yang lain. Belajar latihan fisiknya saja enggak ada masalah. Di luar tema, ketika kita memberi masukan kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, tetapi dia tidak terima. Padahal kita memberi masukan dengan cara-cara yang baik. Tidak ada yang mendengar atau mengetahui agar orang tersebut tidak merasa direndahkan. Beliau malah menuduh yang memberi masukan dengan perkataan yang kasar dan sering menyindir di kelas. Bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti itu? Apakah itu termasuk sikap ujub? Apakah kita mengikuti pelajaran yang dia ajarkan? Yang pertama, kita sabar Dan ingat tugas kita hanya usaha menyampaikan. Diterima atau tidak, sudah bukan urusan kita, itu sudah urusan Allah. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Namun hendaklah kita menyampaikan dengan cara yang paling baik, dan juga dengan ilmu. Juga dengan ilmu. Bukan hanya berdasarkan perasaan kita. Nah sekarang ada pertanyaan di sini, apakah itu termasuk ujub? Ujub itu artinya orang yang mengagumi dirinya sendiri. Merasa bangga dengan kelebihannya. Itu artinya ujub. Dan itu kondisi hati seseorang yang kita tidak tahu. Tapi kalau yang kita sampaikan jelas kebenaran dan ditolak, itu lebih daripada sekedar ujub. Itu namanya al-kibr, sombong. Karena Nabi SAW mengatakan, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah sekarang ada pertanyaan lagi, bolehkah kita mengikuti pelajaran yang dia ajarkan? Ini pelajaran apa maksudnya? Ya tergantung, kalau misalkan dalam hal duniawi yang dia ahli di bidangnya, ya gak ada masalah. Tapi kalau dalam hal agama, ya kita lihat dulu. Dua hal yang paling penting untuk kita jadikan sebagai guru agama kita. Ini sudah kita bahas kan, pertemuan yang lalu. Lengkapnya tiga hal yang paling penting. Tapi dua yang pokoknya. Yang pertama, kelurusan manhajnya, akidahnya, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini yang pertama, ini murajaah lagi yang kita sudah bahas. Yang kedua, dia punya kapasitas ilmu. Banyak orang baik, banyak orang yang lurus manhajnya, tapi dia bukan termasuk orang yang mendalami ilmu. Kemudian yang ketiga, dia bukan orang fasik, yaitu orang yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak mau bertobat. Ini tiga syarat utama untuk kita jadikan sebagai guru. Kemudian juga jamaah sekalian, ketika kita menasihati orang, dan orang itu berilmu, lalu dia tidak menanggapi nasihat kita, tidak mengikuti nasihat kita, kita harus berpikir lagi, jangan-jangan kita yang salah. Jadi ini juga perlu dijadikan bahan koreksi. Apalagi kalau bicara masalah fikih. Fikih itu luas. Dan walaupun kita anggap salah, tidak semua yang kita anggap salah, lalu orangnya kita anggap sesat. Ini juga sudah kita bahas. Tidak semua orang yang kita anggap dia melakukan kesalahan, boleh kita anggap sesat. Contoh jemaah sekalian, mungkin kita menganggap orang yang kunut subuh itu melakukan bid'ah, melakukan kesalahan. Tapi kita enggak boleh mengatakan mereka sesat atau mereka ahlul bid'ah. Enggak boleh. Kenapa? Karena enggak ada contoh itu dari ulama. Ulama yang membid'ahkan kunut subuh, mereka tidak mengatakan yang kunut subuh ahlul bid'ah. Dan kalau kita mengatakan yang kunut subuh ahlul bid'ah, ini berbahaya. Nomor satu mungkin Imam Syafi'i. Jadi ahlul bid'ah. Jadi enggak semua yang kita anggap salah, sesat, atau bid'ah, pelakunya langsung bisa difonis sesat. Ya tergantung kesalahannya di mana. Nah yang difonis sesat, kalau kesalahannya menyelisihi usul ahli sunnah. Pokok ahli sunnah yang disepakati ulama. Contoh, orang yang memberontak kepada penguasa, mencaci maki penguasa di medsos. Ini menyelisihi usul ahli sunnah. Contoh lain, menakwilkan sifat-sifat Allah. Ini menyelisihi usul ahli sunnah. Contoh lain, dia tidak beriman kepada takdir. Atau dia mengatakan, seperti kata Hizbut Tahrir, takdir itu ada dua. Ada yang ditakdirkan oleh Allah, ada yang sesuai usaha kita. Bukan takdir Allah, hanya bergantung kepada kita. Yang kata mereka yang takdir Allah itu seperti kematian, sakit, jodoh. Sedangkan taat atau maksiat bukan takdir Allah. Ini menyelisihi prinsip ahli sunnah. Ahli sunnah meyakini segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menafikan hamba pun diberikan kemampuan untuk memilih. Akan tetapi apapun pilihan hamba tidak keluar dari takdir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu pilih, akan terjadi kecuali apabila Rabbul Alamin menghendaki. Ini contoh prinsip-prinsip sunnah. Itu yang kalau diselisihi, maka orangnya difonis sebagai orang sesat atau ahlul bid'ah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jawabannya boleh. Tidak masalah kita sholat di belakangnya. Dan kalau dia tidak meyakini memang disyariatkan seperti itu sesuai jadwal yang harus dia baca, maka tidak bid'ah. Bukan bid'ah. Tapi itu adalah pintu menuju kepada bid'ah. Jadi seharusnya ditinggalkan. Tapi selama dia enggak yakini memang syariatnya dijadwalkan seperti itu, maka bukan bid'ah. Kalau dia meyakini itu sudah jadwal yang disyariatkan, maka menjadi bid'ah. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Tapi kalau dia cuma pengin memudahkan dia supaya enggak lupa, misalkan dia buat jadwal apa yang dia baca, itu bukan bid'ah. Namun itu bisa menjadi pintu kepada bid'ah, seharusnya ditinggalkan. Namun kita sebagai makmum tidak ada pengaruhnya. Ya, selama sholatnya masih memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sholat, tidak mempengaruhi sholat makmum. Yang mempengaruhi sholat makmum, kalau imamnya tidak mengamalkan rukun. Contoh, dia tidak tumakninah. Belum ruku dengan benar, dia sudah bangkit. Kita pun terpaksa ikut, karena kita makmum. Maka sholat dia batal, sholat kita pun batal. Maka seperti ini gak boleh diikuti. Atau imam yang berbuat dosa syirik, gak boleh kita ikuti. Kalau dia pelaku dosa, tapi dosanya tidak sampai syirik, misalkan dia berbuat bid'ah atau dia berbuat maksiat tapi tidak sampai tingkat kekufuran, masih boleh kita bermakmum padanya. Iya. Wallahu a'lam. Dan kemarin pernah kita contohkan, kalau ada yang ingat, dulu di masa salaf ada makmum berimam kepada seorang yang dia yakini imam tersebut wudunya enggak sah atau wudunya sudah batal. Ada yang ingat dalam masalah apa itu? Itu pertemuan yang lalu ya? Atau sebelumnya lagi? Sebelumnya lagi. Yang ketiga. Ada di kitab ini. Di kitab Syekh Utsaimin. Syekh memberikan contoh. Mereka beda pendapat dulu. Antara imam dan makmum. Makmum memandang imam ini udah batal sholatnya. Batal wudunya. Tapi dia masih menjadi makmum. Dalam masalah apa? Ada yang ingat? Hari ini gak ada hadiah nih. Terutama yang gak mencatat tuh. Hafalannya kan kuat. Makanya enggak perlu catat. Dalam masalah apa itu? Dalam masalah batalnya wudu karena makan daging unta. Jadi imamnya meyakini wudunya enggak batal. Memang lebih afdal berwudu, tapi enggak batal. Maka dia pun sholat. Makmum meyakini batal wudunya, tapi dia masih mau menjadi makmum. Karena ini masalah perbedaan pendapat yang dibangun di atas dasar ijtihad. Yaitu ijtihad dalam memahami dalil. Bukan perbedaan dalam masalah pokok-pokok ajaran Islam. Dan bukan pula yang sudah disepakati ulama. Kalau sudah disepakati ulama, enggak boleh diselisih. Iya. Ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Bisakah wali Allah itu mengaku wali Allah? Jawabannya tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama, wali Allah itu kan orang yang Allah cintai. Dari mana dia tahu Allah mencintai dia? Adapun ciri-ciri yang kita pelajari, itu bukan kepastian orang itu langsung dicintai oleh Allah. Kan amalannya belum tentu diterima. Memang betul dia ittiba. Tapi apakah dia ikhlas? Dan apakah dia yakin amalannya diterima? Belum tentu. Sampai-sampai dulu ulama salaf mengatakan, andai satu sholat saja diterima, itu saya sudah sangat bersyukur. Karena mereka khawatir ibadah mereka enggak diterima. Ini yang pertama. Dia tahu dari mana Allah mencintai dia. Dia tahu dari mana amalannya diterima. Yang kedua, Allah telah melarang hal tersebut. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kamu mensucikan dirimu sendiri. Jangan kamu puji dirimu sendiri. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi dilarang oleh Allah. Makanya tidak seorang sahabat pun yang mengaku wali. Padahal mereka adalah wali yang paling tinggi. Yang ada malah sebaliknya. Mereka beribadah, kata Allah dalam Al-Quran, wa qulubuhum wajilah. Dalam keadaan hati mereka takut. Takut jangan sampai ibadah mereka ada kekurangan sehingga tidak diterima oleh Allah. Itu sifat sahabat. Bukan malah mengaku-ngaku menjadi wali. Jadi ini pun bisa menjadi petunjuk bagi kita. Kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wali, maka dia bukan wali. Enggak mungkin ada wali Allah yang bisa mengaku sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membuktikan kita wali Allah atau tidak, kalau kita sudah dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Iya. Jadi ini yang kita pelajari adalah sifat-sifat wali untuk kita berusaha menjadi wali Allah. Tapi kita enggak bisa mengklaim kita adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua tadi apa? Wajib bagi kita mencintai dan memuliakan wali Allah. Tapi jangan melampaui batas. Melampaui batas terhadap para wali Allah adalah pintu kesyirikan. Bahkan salah satu pintu kesyirikan yang terbesar. Contoh melampaui batas itu, membangun kuburan para wali, menjadikannya tempat ibadah. Sama saja dibangun masjid di situ, atau tanpa masjid, atau mengubur dia di masjid. Ini berlebihan. Ini adalah pintu kesyirikan. Termasuk tadi, menganggap karena dia wali semua ucapannya enggak mungkin salah. Nah, sampai kalau dia menghalalkan yang haram, kita pun ikut menghalalkan. Na'udzubillah. Ini adalah kekufuran. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal termasuk syirik. Karena hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Sampai jemaah sekalian, ketika seorang wali ini ada kisahnya di buku-buku tasawuf. Karena wali ini sudah sampai derajat hakikat, sudah lepas dari syariat. Sehingga dia minum khamar pun dia gak berdosa. Dan dia pergi, mohon maaf, ke tempat pelacuran, dia bukan berzina, tapi dia kesana untuk membersihkan rahimnya para pelacur. Asik jadi wali begitu ya. Dan ada kejadian nyata di sebuah daerah, sebuah kelompok tasawuf yang menamakan diri Nur Tauhid. Subhanallah, namanya begitu indah. Mengklaim sebagai tarekat Naqsyabandiyah. Maka gurunya itu, dia menggauli murid-muridnya yang perempuan, sampai yang sudah punya suami pun. Ya alasannya itu, untuk membersihkan rahimnya. Sampai akhirnya salah satu muridnya lapor polisi, pelecehan seksual. Maka sang wali ditangkap masuk penjara. Bubarlah majelisnya. Gak tahu sekarang sudah bebas atau belum, sudah lama kejadiannya. Masih sampai sekarang. Ini bahaya besar. Karena gulu kepada orang-orang yang dianggap wali, walaupun sebenarnya bukan wali. Walaupun dia betul-betul wali. Jangan gulu, jangan melampaui batas. Nah pertanyaannya, apa batasan gulu? Batasan gulu adalah menyikapi wali itu dengan satu sikap yang keluar dari batasan syariat. Maka itu sudah termasuk gulu. Termasuk memuji berlebihan. Itu juga gulu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan seperti umat Nasrani memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang nabi, aku hanyalah seorang hamba. Katakan saja Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu sudah pujian yang paling tinggi. Jadi semua bentuk perlakuan kepada para wali atau orang yang dianggap saleh yang menyelisihi syariat, maka itu gulu. Tapi ingat juga, memusuhi para wali adalah dosa besar. Dalam hadis qudsi, Allah memberi ancaman keras. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Kalau begitu, wajib bagi kita mencintai para wali Allah dan tidak berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.